Verið velkominn í þáttinn Salernisvenjur þjóðabrota. Í þessum þáttum leitast ég við að kynna ykkur fyrir Salernisvenjur hinnar ýmsu þjóðabrota. Og með mér í kvöld er engin annar en Kjartan Svavarsson mannfræðingur. Verðu velkominn Kjartan.
Takk, takk. Gaman að vera hér í kvöld. Við höfum sameiginlegt áhugamál. Úrgangslosun þjóðarflokkana. En svo ég byrja nú, geturðu sagt mér hvort blökkumenn noti svartan klósettpapír?
Nei, það getur sagt þér kjarta minn. Þið nota runna og sand.
Já, er það tilfellið?
Já, eins og ótrúlegt á hljómar, þá er það satt.
Það er alveg einstakt. En við færum okkur austur á bóginn, nær Indlandshafi. Hvað nota þeir?
Innfættir. Skeina sér léttilega með silkjóflum úr Sjangsengdalnum.
Já, ég hef heyrt að það sé mjúkt og gott.
Já, ég get nú sagt þér það, Kjartan, að það var ekki prjónað neinar skýrtur og þessu silki, ha?
Já, þetta þykir mér harla merkilegt, kalli minn. En segðu mér frá hverskins apparat þeir nota á grænhöfðaeyjum.
Já, þú spurðum það. Það er nokkuð merkilegt, þeir nota kólibrífugla. En þeir eru mitt blaka vængjönum 170 sinnum á sekundu og þeir gefa skemmtilegan og góðan þurrk, já, og alveg tandur hennan bossa, alveg tandur hennan. Það getur lofað þér.
Það hérðan fer ég fróðari maður. Laka þið fyrir.
Herði kjartan, varstu nokkuð að prumpa? Eða kóki í þig?
Ha, nei. Nei, ég var ekki að brumba. Nei, það var ekki ég. Nei.